Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Непоносима горещина.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Исаия 53 глава, 10 стих.
Докато съпругата на известния християнски писател Клайв Стейпъл Луис умирала, той написал: «Не че съм, мисля, в голяма опасност да спра да вярвам в Бога. Истинската опасност е да повярвам в такива ужасни неща за Него. Заключението, от което се страхувам, не е значи все пак няма Бог, а значи такъв всъщност е Бог». Когато нещата станат наистина болезнени, някои от нас напълно отхвърлят Бога. За други, като Луис, съществува изкушението да променим възгледа си за Него и да си представим най-различни лоши неща. Въпросът е колко жежко може да стане. Наколко горещина Бог е готов да рискува да подложи своя народ, за да осъществи своята окончателна цел да ни оформи по образа на своя син.
Седмицата накратко. Защо според вас Бог е готов да поеме риска да остане неразбран от тези, които искат да го опознаят и обикнат? Доколко мислите, че Той е готов да остане неразбран, за да ви оформи по образа на своя син?
Неделя. Авраам в огнените изпитания. Прочетете Битие 22 глава. Сякаш от нищото и без никакво обяснение, Бог изведнъж призовава Авраам да принесе собственото си дете като всеизгаряне. Можете ли да си представите как трябва да се е чувствал Авраам? Дори самата мисъл, святият Бог да поиска от вас да пожертвате собствения си син, е отвратителна. Даже Авраам да е смятал, че това е приемливо, какво да кажем за Божиите обещания за наследство? Без сина му обещанието се обезсмисля.
Защо Бог моли Авраам да принесе тази жертва? Щом той знае всичко, какъв е смисълът? Божията молба и нейното време не са случайни. Всъщност тя е изчислена така, че да предизвика възможно най-дълбоката мъка. Защото, както пише Елън Уайт, Бог бе запазил своя последен най-труден изпит за Авраам за времето, когато натежало на години, той копнееше за почивка. Това от книгата Патриарси и пророци. Дали това е изпит от страна на един обезумял Бог? Съвсем не, защото, продължава Елън Уайт, агонията, преживяна през тъмните дни на този страшен изпит, бе допусната, за да вникне той отличен опит поне малко във величието на жертвата, дадена от Всевишния Бог за изкупление на човек.
Това е просто изпитание. Бог никога не е възнамерявал Авраам да убива сина си. Тук се подчертава нещо много важно за начина, по който Бог понякога работи. Може да ни помоли да направим нещо, което никога не е планирал да завършим. Може да ни помоли да отидем някъде, където никога не е възнамерявал да пристигнем. Това, което е важно за него, не е непременно краят, а това, което научаваме, докато се преобразяваме в самия процес. Исус може би е мислил за преживяването на Авраам, когато казва на евреите: «Баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден, и го видя и се възрадва». Авраам би могъл да пропусне това прозрение, като отхвърли наставленията с разбирането, че те са от Сатана. Ключът към оцеляването и мъдростта на Авраам през целия процес е неговото познаване на Божия глас.
Как разпознавате Божия глас? Как разбирате кога ви говори Бог? Какви са начините, по които Той ви предава своята воля?
Понеделник. Отклонилият се Израел. Историята на Осия съдържа някои силни уроци, от които можем да се поучим. Положението на пророка е забележително. Жена му Гомер е избягала и вече има деца от други мъже. Въпреки че е сексуално невярна, Бог призовава Осия да вземе обратно жена си и да й разкрие напълно любовта си. Тази история е замислена като притча за Бога и Израел. Израелтяните са напуснали Господа и блудстват духовно с други божества, но Бог все още ги обича и иска да им покаже любовта си. Обаче вижте само Божиите методи. Какви методи, казва той, че ще използва, за да привлече Израел обратно при себе си? Какво би било усещането от тези преживявания? Осия 2 глава, 2 и 3 стихове.
Съдете се с майка си, съдете се, защото тя не ми е жена и аз не съм и мъж. Нека отмахне блудствата си от лицето си и прелюбодействата си от междугърдите си, да не би да я съблека гола и я изложа както бе в деня, когато се е родила, я направя като пустиня, я поставя като безводна земя и я уморя с жажда.
5 до 7 стихове.
Майка им блудства. Тази, която ги бе заченала, постъпи срамотно, защото рече, ще отида след любовниците си, които ми дават хляба ми и водата ми, вълната ми и лена ми, маслото ми и питията ми. Затова ето, аз ще препреча пътя ти с плет от тръни и ще направя преграда пред нея, за да не намери пътищата си. Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне. Ще ги потърси, но няма да ги намери. Тогава ще рече, ще отида и ще се върна при първия си мъж, защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.
8 и 9 стихове.
Тя не знаеше, че аз съм и давал житото, виното и маслото, и умножил съм среброто и златото, и което употребиха за вал. Затова ще си взема назад житото на времето му и виното си на определеното му време, и ще откъсна вълната си и лена си, които трябваше да покриват голотата й.
И 10 стих.
Сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й и никой няма да я избави от ръката ми.
Тази история повдига два важни въпроса за начина, по който преживяваме Бога, когато ни води към покаяние. Първо, рискуваме да не осъзнаем, че Той действа. Когато Израел е преминавал през толкова тежки и болезнени преживявания, може би им е било трудно да осъзнаят, че техният Бог работи за собственото им спасение. Когато пътят ни е препречен от остри тръни или сме оградени от плътни стени, така че не знаем на къде отиваме, това Бог ли е? Когато сме лишени от основни нужди или стоим засрамени, може ли нашият баща да е сред всичко това? Истината е, че каквото и да чувстваме, Бог винаги работи, за да ни доведе до покаяние, понеже ни обича толкова много. Второ, рискуваме да разберем погрешно Бога, когато Той работи. Може да признаем, че работи, но не ни харесва това, което прави. Докато се чувстваме наранени и смутени, лесно е да обвиняваме Бога, че е жесток, че не се намесва или не го е грижа. Но Той винаги действа, за да ни обнови чрез Своя завет на любов. Какво разкрива Осия за Бог? Помолете Светия Дух да ви покаже дали сте бягали от Него в някоя сфера на живота си. Ако сте убедени, че е така, защо да чакате да преминете през огнено изпитание? Какво ви пречи да предадете на Господа още сега всичко в този момент? Осия 2 глава, 14, 19, 20 и 23 стихове.
Ето аз ще я привлека и като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето й. Ще те сгодя за себе си завинаги, да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си в вярност и ще познаеш Господа. Ще покажа милост към непомилваната и на онези, които не бяха мои люде. Ще река, мои люде сте вие. И те ще рекат всеки един. Ти си мой Бог.
Вторник. Оцеляване чрез поклонение пред Бог. Каква е причината за страданието на Йов? Йов 1 глава, 9 до 12 стихове и след това 2 глава, 3 до 6 стихове.
Сатана в отговор на Господа рече, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се умножил на земята, но сега простри ръка и допри се до всичко, що има и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана, Ето в твоята ръка е всичко, което има той, само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото, и още държи правдивостта си при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина? А Сатана в отговор на Господа рече: кожа за кожа, да, всичко, което има човек, ще го даде за живота си, но простри ръката си сега, да се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана: ето той е в ръката ти, само живота му опази.
Тук срещаме нещо удивително. Ангелите идват да видят Бог и Сатана ги придружава. Бог пита Сатана къде е бил и той отговаря, че идва от обикаляне земята и ходене насам натам по нея. След това Бог задава следния въпрос: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов? Самият въпрос не е забележителен. Забележително е кой го задава. Не Сатана е този, който посочва Йов като обект за изследване, а Бог. Знаейки точно какво ще последва, Господ привлича вниманието на Сатана към Йов. Долу на земята Йов няма абсолютно никаква представа колко горещо ще стане огненото му изпитание. И въпреки че е твърде ясно, че Сатана, а не Бог, причинява страданията на Йов, също така е ясно, че Бог е този, който дава изричното си разрешение на Сатана да съсипе имуществото, децата и собственото му физическо здраве. Щом като той дава разрешение Йов да пострада, каква разлика има дали Бог или Сатана лично причиняват страданието? Как може Бог да бъде праведен и свят, когато активно позволява на Сатана да причини такава болка на Йов? Дали тази ситуация е специален случай или е характерна за начина, по който Бог все още се отнася с нас днес? Как реагира Йов на изпитанията? Йов, 1 глава, 20 и 21 стихове.
Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си и като падна на земята поклони се и рече: гол излязох от утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне. Да бъде благословено Господното име.
На такова страдание е възможно да се отговори по два начина. Можем да се огорчим и разгневим, да обърнем гръб на един Бог, когато смятаме за жесток или несъществуващ, или да се държим по-здраво за него. Йов се справя със своята катастрофа, като остава в Божието присъствие и му се покланя. В 20 и 21 стихове от първа глава виждаме три аспекта на поклонението, които биха могли да помогнат, когато изпаднем във време на страдание. Първо, Йов приема своята безпомощност и признава, че няма претенции за нищо. Гол излязох от утробата на майка си, гол ще и да се върна там. Второ, Йов признава, че Бог все още има пълен контрол. Господ даде и Господ взе. И трето, Йов завършва като потвърждава вярата си в Божията праведност. Да бъде благословено Господното име.
Преминавате през изпитание. Следвайте стъпките, които Йов прилага. Как те биха могли да помогнат и на вас?
Сряда. Оцеляване чрез надежда.
Бяхме под твърде голямо напрежение, свръх силите ни, така че дори се отчаяхме за живота си. Даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. 2 Коринтини, 1 глава, 8 и 9 стихове.
Като Божий избран апостол, Павел е понесъл повече, отколкото повечето хора. Но той не е смазан от това. По-скоро, още по-силно прославя Бога. Прочетете списъка с преживените от него трудности във 2 Коринтени 11 глава, 23 до 29 стихове. А сега прочетете 2 Коринтени 1 глава, 3 до 11 стихове.
В 2 Коринтени 1 глава, 4 стих, Павел заявява, че причината да получим Божието състрадание и утеха е да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. До каква степен страданието може да е призив към служене? Как бихте могли да останете на штрек за тази възможност?
Бог иска да служи чрез нас на наранените хора. Това означава, че може първо да ни позволи да изпитаме същия вид болка. Тогава ще предложим насърчение, не на теория, а поради собственото си преживяване на състрадание и утеха от Бога. Това е принцип от живота на Исус. Ярките описания на Павел за неговите трудности нямат за цел да ни накарат да го съжаляваме. Те са ни дадени, за да знаем, че дори когато сме стигнали дъното, Отец все още може да се намеси, за да ни осигури своето състрадание и утеха. Може да ни застигне отчаяние дори от собствения ни живот, даже да бъдем убити. Но не бойте се, Бог ни учи да разчитаме на Него. Можем да Му се доверим, защото нашият Бог възкресява мъртвите.
Докато Павел продължава да насочва погледа си към прогласяването на Евангелието, той знае, че Бог ще го спаси и в бъдеще. Способността на апостола да остане твърд е подкрепена от три неща, които той споменава във 2 Коринтяни 1 глава 10 и 11 стихове. Първо, Божият доказан опит. Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя. Второ, решителността на Павел да фокусира вниманието си върху самия Бог. И се надяваме на него, че пак ще ни избави. Трето, непрекъснатото застъпничество на светиите, като ни съдействате и вие чрез молитва.
Какво бихте могли да научите от Павел, за да ви помогне да не изпадате в самосъжаление сред борбите, през които минавате? Четвъртък. Изключителна горещина. До сега през това три месечи разгледахме много примери за огнени изпитания, които Бог използва, за да внесе чистота и христоподобие в живота ни. Някои хора обаче може да видят тези примери и да заключат, че Бог е строг и взискателен водач. Разбира се, някой може да каже: знаем, че Бог иска нещо добро за нас, но тези примери не разкриват много загриженост и любов. Вместо това Бог прилича повече на някой, който ни тормози. Той се стреми към цел, която ни причинява значителни неприятности и ние не можем да направим нищо по въпроса.
Вярно е, че докато живеем на тази изпълнена с грях земя, ще разберем твърде ограничена част от причините, поради които се случват нещата. В небето ще узнаем много повече, но за сега ще трябва да живеем с напрежението на вярата, че Бог присъства и се грижи за нас, въпреки че не винаги усещаме положението си като твърде добро. Исаия много добре описва това напрежение. Прочетете, например, 43 глава от 1 до 7 стихове. В стих 2 Бог казва, че Неговия народ ще премине през води и през огън. Това са образно представени големи опасности, но може би загатват за преминаването на Червено море и Йордан, два плашещи периода, но пък и такива, които проправят пътя към новия живот. Съвсем очаквано Бог може да заяви, че ще защити своя народ от тези опасности, че ще го води по по-лесен път, но подобно на пастира от Псалом 23, той по-скоро казва, че когато дойдат трудни времена, няма нужда Божия народ да изпада в отчаяние, защото той е с тях.
Нека разгледаме отново Исаия 43 глава, 1 до 7 стихове. Запишете различните начини, по които Бог уверява своя народ в утеха през вода и огън. Каква картина на Бога рисува това в ума ви? Кои обещания бихте могли да изискате за себе си? Нека чуем втори стих.
Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.
Бихме могли да обобщим това, което сме научили за Божиите огнени изпитания по три начина. Първо, Божията изключителна горещина има за цел да унищожи не нас, а нашия грях. Второ, Божията изключителна горещина няма за цел да ни направи нещастни, а да ни направи чисти, каквито сме създадени да бъдем. Трето, Божията грижа за нас във всички обстоятелства е постоянна и нежна. Той никога няма да ни остави, каквото и да ни се случва. Какво научавате от следните стихове за действията и характера на Бога? Как сте изпитали реалността на тези стихове в собствения си живот? 103 Псалм, 13 и 14 стихове.
Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които му се боят, защото Той познава нашия състав. помни, че ние сме пръст.
Матей 28:20.
Аз съм с вас през всичките дни до свършика на века.
1 Коринтени 10:13.
Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
И 1 Петрово 1:7.
Изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Изпитът на вярата» от книгата «Патриарси и пророци» и «Хвалете Господа» от книгата «Свидетелства към църквата» том 5.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Бог винаги е прекарвал своя народ през пеща на страданията. Огънят на тази пещ отделя шлаката от истинското злато на християнския характер. Исус наблюдава изпита. Той знае какво е нужно за очистване на скъпоценния метал, за да отрази излъчването на неговата любов. Чрез тежки изкушения Бог дисциплинира своите слуги. Той вижда, че някои хора имат сили, които в бъдеще може да бъдат използвани в неговото дело и ги подлага на изпит. Провидението му ги поставя в положения, проверяващи характера им. Показва им колко са слаби и ги учи да се опират на него. Така се постига неговото намерение. Те биват научени, подготвени и дисциплинирани да изпълнят голямата цел, за която са им дадени сили. Когато Бог ги призове към действие, те са готови и небесни ангели могат да им сътрудничат в делото, което трябва да извършат на земята. Елън Уайт пише още в книгата «Свидетелства към църквата» том 5. Ако по Божие провидение сме призовани да понасиме изпитания, нека приемем кръста и изпием горчивата чаша, като помним, че ръката, която я поднася до устните ни, е ръката на Отец. Нека му се доверяваме и когато сме в мрак и през деня. Не можем ли да вярваме, че Той ще ни даде всичко, което е за наше добро? Даже и в нощта на страданието, как да не издигаме сърцето и гласа си в благодарствена хвала, след като помним каква любов е проявена към нас чрез жертвата на Голготският кръст.
Въпроси за разискване. Първо, помолете някого от съботно-училищната ви група да разкаже за личния си изпит на вярата, който, въпреки че не е бил толкова напрегнат, колкото този на Аврам, все пак е бил достатъчно труден. Какво бихте могли да научите от преживяванията на този човек, от неговите успехи или провали? Второ, прегледайте последните 24 часа от живота на Христос преди неговото разпятие. С какви крайности се сблъсква Той? Как издържа? Какви принципи можем да заимстваме от Неговия пример и да ги приложим за себе си, когато сме сред своите собствени огнени изпитания? Трето, обсъдете идеята, засегната през тази седмица, за това как чрез собственото си страдание можем да служим на други страдащи. Колкото е и вярно да е това, кои са проблемите, съпътстващи подобен възглед? Четвърто, по-горе Елън Уайт пише: нека му се доверяваме и когато сме в тъмнина, както и през деня. Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Как да си помагаме взаимно, за да развием онзи тип вяра, която ще ни позволи да направим точно това? Защо е важно да се доверяваме на Бога в лоши времена?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.